16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Vijesti dana.
Republika Srpska neće imenovati dvojicu srpskih sudija Ustavni sud BiH dok ne bude donesen zakon o ovom sudu, poručio Dodik.
SNSD neće podržati izmjene izbornog zakona BiH koje je ponudila SDA.
Sastanak zvaničnika Srpske sa funkcionerima i direktorima javnih preduzeća. Ukupne investicije u Srpskoj oko 11 milijardi maraka.
Izgradnja nove bolnice u Doboju u završnoj fazi, vrijednost izgradnje i opremanja 103 miliona maraka.
Zvornik domaćin tradicionalnog košarkaškog sabora.
Sutra sunčano i toplo do 18 stepeni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine od naredne godine ostaje bez sudija iz Republike Srpske, a pravdu će dijeliti tri stranca, dvoje bošnjačkih i jedan hrvatski sudija. Iz Republike Srpske napominju da ovaj sud odavno izlazi iz okvira svojih nadležnosti, donosi odluke koje su uvijek na štetu Srba i da je stav Srpske da nema imenovanja dvoje srpskih sudija sve dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu i zakon o prestanku važenja mandata stranih sudija. Opširnije Milena Bjelica.
Duže od godinu dana Ustavni sud BiH radi samo sa 7 članova, jer su Mato Tadić iz Federacije BiH i Miodrag Simović iz Republike Srpske penzionisani prošle godine. Nakon penzionisanja i Zlatka Kneževića od naredne godine u tom sudu neće biti ni jednog sudije iz Republike Srpske, a istovremeno izbor drugog hrvatskog sudije koji bi zamijenio Tadića stao je u federalnom parlamentu, u kom se blokira izbor Marina Vukoje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da Srpska neće predlagati niti birati sudije Ustavnog suda i da je ovo postalo najvažnije političko pitanje u BiH.
Sve većinske odluke Ustavnog suda u kojima je bilo tri stranca i dva muslimana bile su protiv Republike Srpske. Zato je jedino racionalan politički potez ne birati naše predstavnike u Ustavni sud i dajući tako legitimitet tom Ustavnom sudu koji djeluje i onako protiv nas u svim pojedinačnim odlukama.
Ustavni sud je u velikom broju slučajeva prekoračio svoje ovlaštenja i jedini način da se on vrati u granice svoje nadležnosti jeste donošenje zakona o Ustavnom sudu, kaže profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
On naime ne sme da menja i dopisuje Ustav. Neprirodna je situacija da se Ustavni sud po nizu elemenata uspostavlja kao nadustavni faktor, a jedan od elemenata njegove nadustavnosti jeste i činjenica da je njegov rad regulisan njegovim pravilima, a da niko ne može da kontroliše ustavnost tih pravila. To je jedna paradoksalna situacija.
Ustavni sud BiH do 2026. godine ostaće bez svih domaćih sudija, rekao je pravnik Ognjen Tadić. On je podsjetio da će do tada biti penzionisani sudije Valerija Galić, Mirsad Ćeman i Seada Palavrić. To je posljedica blokade izbora Marina Vukoje i nepoštovanja stava Evropske unije i Republike Srpske da strane sudije moraju biti zamijenjene domaćim sudijama, naveo je Tadić.
U zgradi Parlamentarne skupštine BiH održan je sastanak članova Centralne izborne komisije i klubova poslanika parlamentarnih stranaka posvećen izmjenama izbornog zakona na kojem su predstavnici stranaka od predsjednika CIK-a Suada Arnautovića između ostalog obaviješteni da je za tehničko poboljšanje izbornog procesa potrebno čak 30 miliona evra. Sastanak je okončan bez bilo kakvog dogovora, a predsjednik CIK-a Suada Arnautović je po okončanju izbjegao novinare. SNSD i HDZ ne pristaju na parcijalne izmjene izbornog zakonodavstva i smatraju da je potrebno usvojiti novi izborni zakon BiH, pripremio Milan Stojić.
Poslanici su iznenađeni novom procjenom Centralne izborne komisije od 30 miliona evra za tehničko poboljšanje izbornog procesa i funkcionisanje Centralne izborne komisije. Primjena tih sredstava bi se tek mogla realizovati na narednim opštim izborima 2026. godine, što isključuje potrebu za hitnom sjednicom koja je zakazana za 29. decembar, naglasio je zamjenik predsjedavajućeg kluba SNSD u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
Prvo, neshvatljivo mi je da Centralna izborna komisija informiše Kristijana Šmita i OHR šta je potrebno za rad Centralne izborne komisije. Tako nas je upoznao Arnautović. Lokalni izbori 24. ne bi bili obuhvaćeni tim pilom projektom, nego tek 26. opšti izbor. Što je opet besmisleno.
Delegat iz reda Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Zdenko Ćosić izjavio je da je potrebno usvojiti novi izborni zakon umjesto parcijalnih i nepotpunih rješenja.
Nije mi prihvatljivo, iako nemam ništa protiv tehničkih izmjena koje bi osigurali, da tako kažem, legitimitet cijelog izbornog procesa. Međutim, kad se već govori o izboru i izbornom zakonu, onda bi trebalo razmišljati o cjelovitom, o sadržajnoj intervenciji na taj izborni zakon kako bi se uklonile one neke diskriminacijske odredbe u tom zakonu.
Slično razmišlja i većina u Srpskom klubu Doma naroda, delegat Snježana Novaković-Bursać, koja je upozoravala na potencijalne financijske malverzacije i objašnjava zašto je potrebno usvojiti novi izborni zakon.
Ne može da bude usvojen, on obuhvata više od pola teksta, znači treba nam novi zakon, apsolutno. On ne zadovoljava kriterije hitnosti i ono što je najgore i najpogubnije, zato što ne možemo nikakvoj varijanti za njega glasati, je to da je Centralna izborna komisija sebi namijenila da najosjetljivija pitanja izbornog procesa, poput načina prebrojavanja glasova i tako dalje, reguliše pravilnicima. To ne može. Znači, regulacija tako osjetljivih stvari mora apsolutno biti zakonska, a ne ovako na pokušaj podvale.
Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović je izbjegao novinare, a sada je već izvjesno da izmjene koje je predložila SDA neće dobiti podršku parlamenta na hitnoj sjednici zakazanoj za 29. decembar ove godine.
Rusija ne pokušava da nametne Bosni i Hercegovini spoljnopolitički izbor i prioritete, a događaji posljednjih godina pokazuju da NATO ne interesuje trajni mir i stabilnost u Evropi, saopšteno iz ambasade Rusije u BiH.
Povodom intervjua komandanta NATO štaba u Sarajevu generala Pamele McGahe za oslobođenje, iz ruske ambasade u BiH ističu da se, nažalost, u retoričkom arsenalu funkcionera Sjevernoatlantske alijanse nije pojavilo ništa novo. Iz ambasade Rusije ističu da se ponavljaju apsurdne insinuacije o navodnim hakerskim upadima, dezinformacijama, zastrašivanju te drugim destabilizujućim aktivnostima Rusije bez pokušaja da se navede barem jedan dokaz ili primjer takvih aktivnosti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da Republika Srpska neće posustati pred prijetnjama, već će 9. januar, Dan Republike, i ove godine proslaviti veličanstveno u prisustvu brojnih zvanica iz regiona Evrope, među kojima je i premijer Mađarske Viktor Orban.
Republika Srpska ima odgovor i pokazuje im da je iznad te male podvaljene namještene utakmice koju pokušavaju da nam odigraju na našoj teritoriji. Mi već igramo na njihovoj teritoriji i na svjetskoj sceni svi znaju ko je i šta je Republika Srpska.
Najviši zvaničnici Republike Srpske održali su sastanak sa funkcionerima i direktorima javnih preduzeća Srpske. Sumirana je tekuća godina koja je ocjenjena kao uspješna uprkos svim izazovima i napadima kojima je Srpska bila izložena. Predstavnici Srpske poručili su da će njihovo djelovanje u narednom periodu biti usmjereno na jačanje sposobnosti upravljanja u kriznim vremenima sa kojima se suočava cijeli svijet. Razgovarano je i o poboljšavanju uslova za dodatne investicije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Investicije čija je realizacija u toku u Republici Srpskoj veće su od 6 milijardi maraka. Radi se projektna dokumentacija za još neke projekte u vrijednosti od 5 milijardi, što znači da je ukupan investicioni ciklus u nekoliko godina ispred nas 11 milijardi maraka. Ovo je nakon sastanka sa funkcionerima i direktorima javnih preduzeća istakao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Danas ovaj sastanak je prevashodno imao za cilj da uozbiljimo sve u lancu odlučivanja po dubini u svim ministarstvima, javnim preduzećima, ustanovama, da ubrzamo naše procedure i da te investicije što je moguće više ubrzamo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je aktuelna vlast uspješno upravljala Republikom u kriznim vremenima, što će biti nastavljeno. Dodik je najavio pojačane aktivnosti na stvaranju uslova za investicije i izdvojio neke od najznačajnijih koje se trenutno realizuju.
i pregovaramo sa našim partnerima oko ukupnoj vrijednostnog sistema za investicije od 5 i nešto milijardi. To se radi o autoputevima. Vi znate da mi želimo da završimo našu trasu do Bijeljine i dalje prema Srbiji. Ali jednako tako otpočeli smo sve razgovore koji idu od toga da od Bijeljine ide prema Zvorniku, dalje gore prema istoku pa do samog Trebinja. I mi već sada pravimo planove i oni nisu nepoznati. Drugi važan segment jeste sanacija naravno magistralnih puteva u Republici Srpskoj, koje razgovaramo sa kineskim partnerima za tako nešto. Preko 500 miliona je okvir u kome pokušavamo da to riješimo.
Premijer Višković je najavio da će u narednim danima formirati tim u kabinetu, dodajući da nema tog zakona koji se ne može promijeniti da bismo ubrzali procedure. Najavio je da će novi sastanak sa funkcionerima i direktorima javnih preduzeća Srpske biti održan nakon praznika.
Novi objekat bolnice Sveti apostol Luka u Doboju, čija je izgradnja i opremanje u završnoj fazi, posjetili su danas predsjednik Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i resorni ministar Alen Šeranić. Vrijednost izgradnje i opremanja bolnice je 103 miliona maraka sa PDV-om, informiše Zorana Marković.
Bolnica je površine veće od 28.000 metara kvadratnih i predviđena je da dugoročno obslužuje oko 330.000 stanovnika. Direktor bolnice Mladen Gajić ističe da je bolnica estetski predivna, ali ono što je još važnije je da je funkcionalna.
Bolnica je građena po svim standardima, najnovijim standardima, najmodernijim standardima, tako da svi uređaji, sva dijagnostika, ja se konkretno bavim operativnim radom, sve će biti najnovije, novo, funkcionalno.
Građevinski radovi su završeni, oprema je stigla i još treba da se odradi tehnički prijem i preseljenje, ističu gradonačelnik Boris Jerinić i ministar zdravlja Alen Šeranić.
Ovo nešto kada obiđete, pogledate, sagledate, imate samo riječi hvale i možete da se divite, jer ovakav objekat mislim da je na ponos čitave Republike Srpske. Određene stvari vanjskog uređenja su nam još preostale, ali kažem, to ćemo završiti u ovom narednom periodu, svakako završavajući se samu dokumentaciju.
Premijer Radovan Višković ističe da se nastavljaju investicije u oblasti gradnje zdravstvenih ustanova. Za godinu dana biće završena bolnica u Trebinju, a slijedi i renoviranje bolnice u Prijedoru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglašava da je ovo dokaz da se u najtežim okolnostima krizi u svijetu može uraditi ovako nešto uz podršku pouzdanih partnera kakva je kineska firma Sinopharm koja gradi ovu bolnicu.
Objekat preko 468 ležajeva, 28.000 kvadrata, najsavremenijeg prostora, najsavremenije opreme sa edukovanim kadrovima i ovo je budućnost Republike Srpske.
I vidimo sad ovo. Vidimo klinički centar, vidimo bolnicu Srbije u istočnom Sarajevu, vidimo Bijeljinsku bolnicu, Zvornička koja se završava, Gradišku koja je rekonstruisana. Ostaje da još dogovorim operativno rekonstrukciju Prijedorske bolnice, a onda ćemo krenuti dalje.
Za srpskog člana predsjedništva BiH Željku Cvijanović izgradnja i ove bolnice predstavlja veliki iskorak u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.
Budemo ponosni upravo na sposobnost Republike da realizuje ovakve stvari. Bolnice, škole, univerziteti, fakulteti, sve su to stvari koje treba uvijek ulagati iz početka i ići hvatati korak sa njim što su potrebe naših građana.
Ugovor o izgradnji i opremanju bolnice u Doboju potpisan je u martu 2019. godine sa kineskom kompanijom Sinopharm u vrijednosti od 103 miliona maraka sa PDV-om. Rok za završetak projekta je 30. mart 2024. godine.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata naknade za odlikovane borce i članove porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske za 2022. godinu, za što je obezbijeđeno više od 4 miliona maraka.
Pravo na ovu novčanu naknadu koristi 2551 odlikovani borac i 10.841 član porodica poginulih odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske.
Slušate dnevnik. Na žalbenom ročištu u Vrhovnom sudu Republike Srpske odbrana optuženih za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića tražila je ukidanje prvostepene presude.
Prošle godine Banjalučki okružni sud osudio je Benedija Đukanovića na 40 i Rodoljuba Gajića na 20 godina zatvora zbog ovog krivičnog djela. Emilio Baldo oslobođen je krivice, ali se na to žalilo Republičko okružno tužilaštvo.
Pripadnici SIPE na području Banja Luke izuzimaju studentske dosije, predmete i dokaznu građu, saopšteno iz tužilaštva BiH prema čijem nalogu se sprovodi akcija.
Aktivnosti se realizuju po naredbi suda BiH u okviru akcije Klasteru, u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja fakultetskih diploma u svim krajevima Bosne i Hercegovine. Iz Nezavisnog univerziteta Banja Luka izuzeta je obimna dokumentacija koja između ostalog obuhvata i dosije studenata za koje postoji sumnja da sadrže dokaze o nezakonitom postupanju ove visokoškolske ustanove.
6 državljana Bosne i Hercegovine uhapšeno je zbog krijumčarenja ljudi i pranja novca u akciji Štek, koju sprovode pripadnici granične policije BiH u saradnji sa pripadnicima MUP-a Republike Srpske.
Pripadnici granične policije BiH i MUP-a Srpske vrše pretrese lica, stanova, ostalih prostorija i pokretnih stvari na području Tuzle i Zvornika i to na 9 lokacija, saopšteno iz granične policije. Aktivnosti se preduzimaju pod nadzorom tužilaštva BiH i prema naredbama suda BiH.
U Doboju je obilježeno 108 godina od internacije Srba u zloglasni austro-ugarski logor koji je formiran tokom Prvog svjetskog rata. U logoru je bilo zatočeno više od 45.000 srpskih civila i boraca, od kojih 12.000 nije preživjelo rat. Od prošle godine, odlukom Svetog arhijerejskog sabora, stradalnici u Dobojskom logoru uvršteni su u svete novomučenike eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Opširnije Tamara Rađenović.
Prvi logoraši u Doboj su stigli vozom 27. decembra 1915. iz istočne Hercegovine. Mnogi od njih nisu ni došli u logor, jer su promrzli i gladni, umrli usput. U logoru je stradalo njih 12.000, a među njima i 600 djece. Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.
Evo nas na historijskom mjestu Dobojskog logora, koji je bio osnovan 1915. a sa ciljem da sve Srbe sa lijeve strane Drine, da kažem, protjera, uništi i da ovaj prostor etnički očisti od srpskog naroda.
Istina o Dobojskom logoru dugo se krila. Od prošle godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora stradalnici u Dobojskom logoru uvršteni su u svete novomučenike eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Protojerej Stavrofor Mirko Nikolić.
Da, evo od već prošle godine, znači odlukom Svetog arhijerejskog sabora, mučenici Dobojskog logora su uvršteni u lik svetih mučenika, novomučenika eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Kroz logor je prošlo više od 16.000 muškaraca i gotovo isto toliko žena i djece, kao i 12.000 srpskih vojnika. Na ovom svetom mjestu ubijeno je njih 12.000 i to samo zato što su bili Srbi. Po prvi put u svojoj istoriji srpski narod sve zna o svojim stradanjima i pokušajima da ga unište, pobiju i rasele, poruka je zvaničnika. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, i Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Nastankom Republike Srpske otkrivene su sve tajne i najveće tajne stradanja koje su namjerno komunističkim režimom bile potiskivane. I srpski narod prvi put u svojoj istoriji sa ove strane Drine sve zna o svojim stradanjima i pokušajima da ga unište.
Ideja, to je namjera uništenja jednog naroda, to je srpskog naroda, na ovim područjima gdje vjekova živio, duga je punih 600 godina. Znači, od onog momenta kad su ovi prostori okupirani, zauzeti od strane Otomanske imperije, ta ideja, to je namjera, počinje da se realizuje. I evo, do današnjeg dana metode su potpuno iste, znači, ili protjerati srpski narod sa ovih područja, ili ga natjerati da promijeni svoju vjeru, tradiciju, običaje.
Obilježavanje ovog historijskog događaja organizovao je Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
Tehnološki fakultet iz Zvornika danas je obilježio 30 godina postojanja. U holu ove ustanove otkriven je bareljef sa likom profesora Nemanje Popovića, koji je osnovao fakultet i bio prvi dekan ove ustanove. U protekle 3 decenije ovaj fakultet je završilo više od 600 studenata. Opširnije Lidija Bešlić.
Jubilej od 30 godina rada i postojanja Tehnološkog fakulteta u Zvorniku bio je prilika da se oda priznanje osnivaču ovog fakulteta i prvom dekanu Nemanji Popoviću, čiji lik će na bareljefu postavljenom u holu fakulteta dočekivati i naredne generacije studenata. Na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku danas studira više od 330 studenata, a među njima i Slađana Šakotić, student druge godine na smjeru hemijsko inženjerstvo i tehnologija.
Mi ovdje u manjoj sredini imamo i manje studenata i do
dosta nam je pristupačnije da pričamo upravo sa profesorima i sa asistentima. Dosta su nam otvoreni za saradnju.
Tehnološki fakultet je moderna visokoobrazovna ustanova sa savremenim laboratorijama gdje studenti mogu upisati sva tri ciklusa sa izbornim modulima, istakao je dekan Dragan Vujadinović.
Prvi ciklus studija imamo hemijsko inženjerstvo i tehnologija kao osnovni studijski program. Na hemijskom inženjerstvu i tehnologiji studenti mogu nakon treće godine da izaberu četiri izborna modula. Hemijsko procesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija, zaštita na radu i zaštita od požara i inženjerstvo zaštite životne sredine.
Rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Milan Kulić rekao da je ponosan na rad Tehnološkog fakulteta, čiji profesori i saradnici imaju odlične reference jer objavljuju naučne radove. U narednim godinama neophodno je probuditi interesovanje kod svršenih srednjoškolaca za ovaj fakultet, istakao je rektor Kulić, dodavši da će se od iduće godine otvoriti studijski program hemijsko inženjerstvo, ali na engleskom jeziku.
Mladi su budućnost Republike Srpske i ulaganje u njih je najpametnija investicija. Ovo je između ostalog poručeno sa prijema koji je ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić organizovala u čast 46 učenika osnovnih i srednjih škola koji su ovoj godini bili pobjednici na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Opširnije Srđan Kecman.
Današnjem prijemu prisustvovali su pobjednici takmičenja iz velikog broja različitih oblasti. Među njima su Milica Dunđirović iz Bileće, koja je osvojila prvo mjesto na takmičenju iz francuskog jezika, i Banja Lučanin Andrej Krčmar, pobjednik takmičenja iz matematike i fizike.
To je bilo jedno nezaboravno iskustvo i želim da se zahvalim mojoj nastavnici Dragani Zurovac, koja mi je pomogla da se pripremim, i osnovnoj školi Sveti Sava i ostalim nastavnicima koji su postakli moje uspjehe. I nastojim da u budućnosti ostvarim još mnogo uspjeha.
To je bilo jedno zaista izuzetno iskustvo i vrlo sam zahvalan svojoj školi, dakle gimnaziji, njenoj upravi, našoj direktorici koji su nas podržali, dakle sve nas takmičare u našim takmičenjima, na našem putu.
Ministarka Željka Stojičić je istakla da udruženi rad i talenat kao i prepoznavanje kvaliteta od strane njihovih mentora moraju donijeti rezultat.
Želimo da na ovaj način pošaljemo jasnu poruku da je budućnost Republike Srpske između ostalog u obrazovanju i da u ovim mladim ljudima koji već sad pokazuju zapažene rezultate vidimo budućnost Republike Srpske.
Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić rekla je da je ova institucija u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti pomogla da se postignu ovi uspjesi.
Sva ta takmičenja na koja ste išli organizovao je Republički pedagoški zavod u saradnji sa školama. Ono što smo svakako obezbijedili, a mislim da se nedovoljno promoviše, jesu kvalitetni nastavnici koji rade sa vama, koji prepoznaju vaš talenat i imaju kapacitet da vam daju podršku na svim ovim takmičenjima.
Nagrađeni učenici su pored zahvalnica dobili vaučere koje mogu iskoristiti za kupovinu školske opreme.
Republika Srpska će ovog decembra, kao i mnogo puta do sada, ispisati još jednu stranicu o humanosti i zajedništvu, podržavajući ovogodišnju 14. po redu humanu misiju s ljubavlju hrabrim srcima. Prihod koji se prikupi na donatorskoj večeri, koja će biti održana sutra u administrativnom centru vlade Srpske, namijenjen je za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija i osnivanje laboratorije za HL tipizaciju tkiva pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija od neprocjenjivog je značaja jer postoje bolesti poput akutne leukemije, bolesti imunog sistema i metabolizma koje se liječe samo dobrovoljnim davanjem matičnih ćelija, poručila je rukovodilac registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi u Beogradu. Samo 30% pacijenata ima podudarnost u svojoj porodici, istakla je doktorka Blagojević.
Te neke karakteristike na osnovu kojih se određuje podudarnost između davalca i bolesnika su jako raznolike i teško je naći dve osobe koje su podudarne, a nisu rođeni brat i sestra. Zato je važno da ljudi sa istih područja, iz istih etničkih grupa pristupaju registru jer je onda veća mogućnost da budemo slični.
Da bi donor pristupio registru, potrebno je da bude zdrav, ima između 18 i 45 godina, te da ne boluje od teških hroničnih bolesti srca, pluća i bubrega. Od davaoca se uzima mali uzorak krvi kao za krvnu sliku i popunjava upitnik. Ukoliko se dogodi da je donor sa nekim od bolesnika podudaran, slijedi dalja procedura, objašnjava doktorka Blagojević. Prolazi se detaljan medicinski pregled i ukoliko se utvrdi da je davalac zdrav, ide se u prikupljanje matičnih ćelija. 14. donatorsko veče pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, održat će se sutra 28. decembra u administrativnom centru Vlade Srpske. Istovremeno će na Trgu Republike Srpske, na platou ispred naše medijske kuće od 20 časova, biti održan humanitarni koncert. Do 31. decembra aktivan je humanitarni broj 1411 kojim doniramo 1 marku za ovogodišnju akciju S ljubavlju hrabrim srcima.
Kultura. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna autora Miloša Vojinovića, istoričara sa Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci, otvorena je u Muzeju Stara Hercegovina u Foči. Učenici klavirskog odsjeka Prijedorske muzičke škole Savo Balaban održali su u galeriji Sreten Stojanović niz koncerata popularne klavirske muzike. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna podijeljena je u više tematskih cjelina u kojima su izložene fotografije iz brojnih privatnih zbirki i arhiva u BiH, Srbiji i Austriji, ističe direktorka Muzeja Stara Hercegovina Dušanka Stanković.
Znači, fotografije koje su snimljene neposredno prije atentata, znači dolazak Franca Ferdinanda i fotografije nakon atentata, mislim da je to jedna istorijska događaj, ličnost koje ne smijemo da zaboravimo, koju istorija treba da pamti, da se zna.
Na koncertima učenika muzičke škole Savo Balaban ove godine nastupilo je više od 60 učenika koji su se osim standardnog repertoara publici predstavili i kompozicijama iz oblasti džeza i bluza kao i filmskom muzikom. Profesor klavira Nevena Anđić ističe da se na koncertima tražilo mjesto više.
Galerija nam svake godine ustupa prostor, djeca tu rado sviraju i ambijent je lijep, ali svakako su potrebe za većom koncertnom salom i nadamo se da će se u narednom periodu taj problem riješiti.
U galeriji Centra za kulturu Semberija u Bijeljini od danas do nedelje bit će izloženi radovi učenika koji su nastali tokom programa Sedmica crtanja. Program je realizovan od septembra do decembra, tokom koga je nastalo više od 100 radova u različitim tehnikama. Ovom prilikom u galeriji Centra za kulturu bit će izloženo 55 najuspješnijih radova.
Grad Zvornik danas je domaćin tradicionalnog košarkaškog sabora, čiji je centralni događaj duel seniorskih selekcija Republike Srpske i Košarkaške lige Srbije, koji možete pogledati na našem televizijskom programu RTRS+. Novak Đoković večeras će igrati revijalni meč protiv Carlosa Alcaraza. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Tradicionalni košarkaški sabor 2023 trenutno se održava u Zvorniku. U toku je utakmica između ženskih reprezentacija Republike Srpske i Košarkaške lige Srbije. Od 18 časova je centralni događaj, duel muških seniorskih reprezentacija Košarkaške lige Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Košarkaškog saveza Srpske Aleksandar Đurđević kaže da je ovo prilika da se populariše košarka u cijeloj Republici Srpskoj, a da posjetioce očekuju brojne iznenađenja.
Trudimo se da obiđemo čitavu Republiku Srpsku, taj košarkaški karavan, u saradnji sa Košarkaškom ligom Srbije i Košarkaškim savezom Srbije se organizuje. Naravno, tu su i razni prateći sadržaj. Evo, reću samo da će publika imati priliku da na poluvremenu uživa u takmičenju za kucavanjima, takmičenju trojkama, da će Košarkaški savez proglasiti najbolje košarkaša i najbolje košarkašice u okviru Košarkaškog saveza, odnosno u okviru Republike Srpske za 2023. godinu.
Pokrovitelji Košarkaškog sabora 2023 su Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i grad Zvornik. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković i Španac Carlos Alcaraz igraće od 17 časova u Rijadu u Saudijskoj Arabiji egzibicioni meč kao uvod u novu tenisku sezonu. Prvi susreti nove sezone na rasporedu su 29. decembra u Pertu u Australiji, gdje počinje ekipno takmičenje United Cup. Tim Srbije biće u grupi sa reprezentacijama Češke i Kine. Novak Đoković će 31. decembra u 10 časova prije podne po našem vremenu igrati prvi meč protiv Kineza Jijen Zhanga Nakon ovog takmičenja na rasporedu je Australian Open u Melbourneu od 14. do 28. januara.
Preovladava sunčano vrijeme uz umjereno oblačno, sutra sunčano i toplo, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Gacko 4, Višegrad 7, Ham, Pjesak, Čemerno 8, Kalinovi, Kneževo 9, Mrakovica, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Foča 10, Doboj, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, Bjeljina 11, Bileća, Drinić, Zvornik, Rudo 12, Banja Luka, Mrkonjić, Grad 13 i Trebinje 16. Malo niža temperatura nego prethodnih dana, ali i dalje toplo za ovo doba godine i sunčano. Magla i niski oblaci će se ponegde na severu istoku zadržavati i tokom dana u hladnije vreme u tim predelima. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 16 u mestima sa maglom od 3. Sutra ujutru hladnije, na severu i istoku oko reka i po kotlinama česta pojava magle koja će se ponegde duže zadržavati. Tokom dana se nastavlja toplo vreme u sunčane periode i postepeno oblačenje sa zapada. Krajem dana jugu i zapadu oblačeni samo ponegde u slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18 u mestima sa maglom od 5.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska neće imenovati dvojicu srpskih sudija u Ustavni sud BiH dok ne bude donesen zakon o ovom sudu, poručio Dodik.
SNSD neće podržati izmjene izbornog zakona BiH koje je ponudila SDA.
Sastanak zvaničnika Srpske sa funkcionerima i direktorima javnih preduzeća. Ukupne investicije u Srpskoj oko 11 milijardi maraka.
Izgradnja nove bolnice u Doboju u završnoj fazi, vrijednost izgradnje i opremanja 103 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.